Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Der vi I gang med ukas omadressert, som tilbake etter en lang vinterferie. På plass I studio har vi politisk redaktør Siv Sandvik.
Hei, hei!
Kommentator Terje Eidsvåg, du selvfølgelig også her.
God ettermiddag.
Og så har vi landets nye kunnskaps- og integreringsminister fra overholdet opprinnelig, Trine Skei Grande. Velkommen
Hallo,
til deg.
Tusen takk.
Navnet mitt Kari Hovde, og stepp inn for Stian Wallum den gangen her. Vi skal snakke mer om Trines nye jobb og nye liv utenfor FRP I regjering. Men først, hvordan kom det egentlig til byen I dag, Trine?
Jeg kom med nattoget I morges. Kjempefin tur over fjellet.
Ja, tenkte du at det var noe sånn koronavirus som svirret rundt på I kupéen der?
Nei, jeg hoster litt, og det fordi at jeg har vært på hyttetur med en 4-åring som insisterte å ligge opp I senga mi og hoste på meg lenge nok til at jeg klarte å få den samme barnehagehosten. Så jeg håper jeg ikke skremmer folk med det.
Men du, altså, du virker ikke skremt I hele tatt, du? Det rolig?
Ja, jeg tror at helsemyndighetene har ganske god kontroll, så jeg stoler på at vi skal følge de systemene de har. Men det klart at skal ikke være så mye klemming, og så ikke så mye håndhilsing og litt mer antibak, så vil nok det bedre helsa mye fremover, tror jeg.
Ja, for jeg merker at det aldri vært noe sånt som har vært noe særlig redd for svininfluensa eller det som har gått. Men nå? Nå liksom det bildet av den der familien vi hadde I avisa I dag om som ble bedt om å være hjem eller satt I karantene fordi de hadde vært I Italia, så merker jeg at jeg sånn halvveis fornøyd med at mannen min på tur til Tyskland akkurat nå, eller sånn skal få fly, eller at jeg begynner å tenke sånn, kanskje jeg skulle ha kjøpt litt ekstra antibakka, kanskje jeg skal ha litt hermetikk tilfelle vi blir satt I karantene.
Jeg helt enig. Når jeg hører på radioen at folk, for nå utsolgt for munnbind, som vi oppfordret til å ikke bruke da, men det utsolgt for munnbind på apotekene, og så nå folk begynt å kjøpe sånn full vernepakke på byggmakker, sånn som du har når du skal på byggeplasser og sånn. Men folk bare helt sånn panikkartet da, og bare kjøper det, og da tenker jeg, så selv om man sier at det her ikke sånn et veldig farlig virus for friske folk da, så føler jeg jo at det sprer seg jo en liten panikk.
Jo, for når jeg var på radioen I morges, så var det en NRK-reporter som hadde vært og pratet med folk på matbutikken om de hadde kjøpt inn hermetikk og tørrvarer. Og så svarer de litt sånn, nei, men jeg burde da kanskje det. Og det samme tenkte jeg når jeg hørte sånn, ja, jeg burde da kanskje det. Og så blir det sånn smitteeffekt av, ikke nødvendigvis av viruset, men av frykt for viruset.
Ja, men det gjelder å finne den der rette balansen, for at, det et farlig virus, og dere kinesere må slutte å spise flaggemus og slanger og sånn på sånne så tete markeder, siden de må slutte opp med det her, for det blir vi syke av alle sammen. Og så må vi da finne den der rette balansen. Jeg synes jo det helt fint at vi har et system som gjør at noen får være hjemme et par uker for å finne ut at de ikke sprer smitte. Så det betyr jo at systemet vårt funker da.
Jeg ser jo at mange er litt irritert over det de mener er, hva skal jeg si, litt sånn skrekkmeldinger i media rundt det her. Det var litt interessant å lese tidligere VG-redaktør Bernt Olvesen, som mener at mediene har blitt bedre å formidle mer nøkternt, og at vi ikke lenger skal tilbake til 2010, før en norsk helseminister sa at 13 000 nordmenn kan dø. Vi er jo ikke der nå. Men jeg opplever at mange mener at det her er, jeg ser flere skriver, det er flere som dør av vanlig influensa enn det her. Hvorfor den her panikken som preger hele verdensøkonomien og alt? Og jeg tror nok at noe av svaret ligger på forskjellen mellom at det for mange er mye mer skremmende at et fly detter ned og noen dør, enn at mange dør i trafikken. Det her er på en måte influensansvar på flystyrt, da, med, i tillegg med fare for spredning. Og så ser jeg nå at i USA, så oppover på iTunes-lista, så raser en av de mest populære filmene å se nå. Det er den thrilleren som kom i 2011, som heter Contagion, som starter med at Gwyneth Paltrow kommer hjem fra Hongkong, og plutselig dør av influensa. Ofte så synes jeg det er et bra tegn for filmer at Gwyneth Paltrow dør tidlig. Men det her er en ganske bra thriller som speiler ganske godt den situasjonen som er nå. Det er Jude Law og Matt Damon.
De bør ikke dø så tidlig.
Nei, de bør ikke dø så tidlig.
I hvert fall ikke Matt Damon.
Men jeg tror den filmen formidler noe av det der. Og så har den filmen kanskje den beste sånn tagline, heter det. Det er jo når man kommer med en setning i USA for Aliens, var kanskje gjennombruddet, hvor tagline var In space, no one can hear you scream. Det var på en måte et trakk masse til kino, mens tagline til den her Contagion, da, som er en brukbar thriller, den sier noe om den her situasjonen vi er. Den heter nemlig Nothing spreads like fear. Og jeg tror det er det på en måte den er frykta for enn om, og den frykta som gjør at det er mye skummelere faktisk med et flystyrt enn en uendelig rekke med farlige bilulykker. Men jeg ble også litt letta når jeg så det som Bernt Olufsen skrev i sin spalte i dag, at han opplevde at den panikken var verre i forrige runde, og særlig den runden som var i 2010. Da.
Men jeg så jo på Instagram, på den Instagram-kontoen til Gwyneth Paltrow, at hun nylig, når hun skulle ta flyet til Paris fra London, så hadde hun på seg en full maske inn på den first class der da, for hun skulle beskytte seg mot korona. Så i virkeligheten nå, så...
Ja, men også hvis du har lest om bare kokebøkene til Gwyneth Paltrow, så blir jo Berit Nordstrand en, hva skal jeg si?
En mild fønvin.
Så vi kunne snakke mye om Gwyneth.
Men Bent sa en ting i går som jeg ikke hadde tenkt på som...
Bent, da snakker vi om Bent Sæter i Motorpsycho, eller?
Nei, jeg snakker om Bent Høie. Ja. For han sa det at hvis vi klarer liksom å vaske fingrene litt mer, bruke mer antibak, og sørge for at vi ikke får dere vanlige små influensene, sånn som jeg har akkurat nå, så vil det være lettere å identifisere koronaviruset når det opptrer. Og det var en ting som ikke jeg hadde tenkt over. Vi kan bidra med bare vanlig god hygiene, så kan vi bidra til å bekjempe dette viruset også. Så tror alle kan gjøre litt da.
Men kan dere styre, hvis regjeringen får hjemmekontor da, alle må sitte hjem? Altså har dere...
Ja, jeg tror at vi får lov til å komme på kontoret på en eller annen vis. Men vi har gått gjennom ulike sånne prosedyrer og sånn på sånne ting, så at vi skal være forberedt. Så det, jeg tror Norge kanskje er et land som er veldig godt forberedt på sånne ting.
Ja, dere har sjekket, eller dere har hatt møter, da har dere snakket om hva gjør dere hvis Oslo sentrum blir...
Nei, vi er ikke sånn nøyaktig senere, men vi snakket om her senest i går i regjeringen. Jeg har jo ansvar for alle skoler og barnehager, så vi gikk gjennom alle prosedyrene i januar. Nå går vi gjennom alle prosedyrene en gang til. Og så er det Folkehelseinstituttet som da bestemmer i går. Var det mange foreldre som fikk fikk SMS om at nå slutter vi å klemme på skolen. Vi skal trøste barn som blir lei seg, men vi skal ikke klemme så mye og ikke håndhelse så mye på skolen. Og det liksom trinn nummer én da, i når vi begynner å forberede oss på at det kan bli en pandemi.
Og vi i media kan jo også gjøre ting. Jeg synes jo nesten blir nesten litt glad i Norge når jeg ser i Dagbladet i dag at den første smitta i Norge, som jo vel er i Tromsø, ber mediene om å få være i fred. men også så synes jeg jo, jeg ser noe konsekvent ved å se på avisen i dag, så ser jeg at VG og Dagbladet konsekvent skriver korona med C, mens Aftenposten og Adresseavisen bruker K. Så vi kan i alle fall starte med å bli enige om hvordan det her viruset skal skrives, for også å gjøre det litt lettere for publikum. Det
er veldig viktig å ikke blande med ølene også.
Ja.
Ja, så derfor tar vi en K. Ferdig snakket.
Men Trine, du er jo i Trondheim av en spesiell grunn. Du har jo blitt ny kunnskapsminister. Trives du i en ny jobb?
Jeg synes det er kjempeartig, og i regjering så har vi liksom, Venstre har to store prosjekt. Det ene er det som Sveinung og Iselin holder på med, som klima- og næringsminister, nemlig å få til det grønne skiftet i Norge. Og så har jeg og Abid et prosjekt som handler om dannelse, bygge frie mennesker og være med å utvikle både kultur- og skolesektoren fremover. Og grunnen til at jeg er her er at jeg skal på Strinda videregående, der jeg skal snakke med elever om hvordan de opplever videregående skole. Det er 25 år siden Reform 94, og jeg har sagt at nå er det på tide å gå gjennom Reform 94 og prøve å reparere noen av de svakhetene. Reform 94 hadde jo som mål å hindre et ungdom valgt om igjen, som jo er nødvendigvis ikke mener er verdens største katastrofe, men det vi fikk i stedet var jo frafallet. Så vi har et rart system i dag som gjør at hvis en av dere har tatt journalistutdanning, og så plutselig våkner dere en dag og sier at det er egentlig sykepleier jeg drømmer om å bli, så betaler staten gjerne den utdanningen, hvis du er villig til å gjøre det. Men hvis du har gått på allmennfag og finner ut at du vil bli kokk, da har du brukt opp retten din. Så da har du mistet sjansen i livet. Det er mange sånne inkonsekventheter i vår videregående skole. Og så tror jeg det er alt for lite valgfrihet i videregående skole, som gjør at elevene ikke blir motivert. Vi er et av de få landene i verden der alle karakterer teller like mye, uansett hvor store fagene er. Så hvis du har et pittelite fag på 2 timer, så teller det like mye som store, tunge fag som du bruker mye tid på. Ja, det er mange sånne rariteter ved videregående.
Hvordan var du selv som elev da, på videregående? Nei. Hadde du stø kurs?
Jeg har alltid hatt det prinsippet at jeg har valgt de fagene jeg synes var gøy. Og så tenkte jeg at hvis jeg velger bare gøy fag, så blir jeg noe gøy. Men i dag kan ikke ungdom gjøre det, fordi at alle karakterene teller like mye. Når jeg gikk og studerte over russ i 88, så var alle universitetsstudiene åpne. Og da kunne jeg bestemme. Det som var gøy var samfunnsfag, sosøk, historie. Det var mine kule fag. Det skulle jeg holde på med.
Var det sånn, jeg sliter litt, jeg har angst, jeg har prestasjonspress, hvordan skal jeg greie det her?
Men jeg tror jo kanskje noe av det er at vi skal presse ungdom til å også prestere maksimalt i fag de ikke liker. Mens jeg liksom, som var dyslektiker, synes det var kjempevanskelig å skrive. Jeg ble ikke alltid verdens beste i norsk. Og jeg var helt tragedie i engelsk. Men da bestemte jeg meg for at jeg skulle stå i alle fagene. Og så skulle jeg være skikkelig god i de fagene jeg ville jobbe videre med i livet. Men det kan jo ikke en ungdom tenke i dag. Du må prestere også i de fagene der du ikke trivs og du ikke gjør det så bra, så må du ha like høye karakterer. Og det er et helt annet press da, enn hva vi ble utsatt for på slutten av 80-tallet.
Men hvis du liker å velge ting som er mest gøy, hvorfor valgte du Strinda? Gjorde Venstre det spesielt bra der i skolevalget sist?
akkurat det jeg sjekket. Det som vi har gjort er at vi har gått ut til alle de nye fylkene, og så har vi sagt, hvor skjer det ting som er litt annerledes enn andre steder? Og hvor har de jobbet med ulike tema? Så det er Trøndelag fylkeskommune som har valgt Strinda for oss.
Fordi, nå flir jeg litt sånn ekstra knegget, fordi da jeg gikk på videregående, så var det jo fritt skolevalg her i byen, eller karakterbasert opptak, som andre kaller det. Det var det ikke det ute nå lenger, men da var Strinda, da var liksom det den veldig kjedelige skolen, Hilsen oss, som gikk på Ringve. Ja, så det er veldig sånn. Og da var det jo sånn, Sossan gikk på Øyen, det her er alt fra Ringvei-jente da, så dere må ta liksom. Så så gikk de kule på Ringve, så gikk de kjedelige på Strinda, så gikk de frika streveren på Katta, og så gikk de litt mer sånn pregløse streveren på Skjønning. Men sånn hadde jo, da hadde jo hver skole sin identitet. Er det litt av greia med at, og nå jo en kjempestor debatt gående om man skal ha fritt skolevalg eller ikke. Og regjeringen ikke akkurat populær rundt omkring i fylkeskommunene fordi dere vil
ha det. Ja, de vil bestemme, og vi mener at elevene skal bestemme. Men vi har ikke konkludert på de tingene her. Vi må finne en god ordning på det. Men når jeg var skolebyråd i Oslo, så hadde vi jo fritt skolevalg, og da prøvde vi å dyrke fram litt disse profilene, sånn at folk skulle kunne velge en skole som passet dem. Og så tok vi tak i de skolene som da fikk et dårlig rykte. Så for eksempel når jeg var byråd, så var Ullern videregående nederst på rangstid. Var ikke lærere, ville ikke jobbe der engang. Så tok vi skikkelig tak i Ullern, koblet dem opp imot Rikshospitalet, og laget liksom en sånn forskning, videregående skole, hub. Og nå Ullern superpopulær. Så det går an å løfte.
Men, det jo, ja, men på andre siden av byen så er det jo fortsatt ganske mange skoler som er relativt upopulære for å, og har store problemer. Så hvordan skal man...
Ja, det som litt av problemet er at jeg mener et byråd ikke tar tak i de skolene med problemer da. Men jeg synes, altså, sånn som Lambertseter for eksempel, har vært skolen for dem som ikke har lyst til å være på sosseskolene og frikeskolene for å bruke, bruke ordene fra
80-tallet. Ja, sier folk.
Nei, de sier ikke det lenger. Det er bare, vi som skjønner det. Og jeg tror jo at vi som vokste opp på 80-tallet i den der verden der, der du var sos og frik og nørd og altså, tilhørt det, egentlig var en større valgfrihet enn ungdom opplever i dag. Fordi at da kunne du liksom velge litt ulike konsept knyttet til imaget, men i dag så må alle liksom gjennom det, alle skal ligne og alle skal være, altså var du frik for eksempel, så var glidningen mellom jente og gutt ganske stor, sånn antrekk, du trengte ikke å ha den type klær eller den type klær, og så gikk du på nissen i Oslo, så om du var hetero eller lesbisk eller hom, det spilte ingen rolle, du var litt sånn glidende, for det var den skolen for dem som var litt sånn glidende på dette med kjønn. Men i dag så er det mye trangere gutterom og trangere jenterom, tror jeg. Mye mindre å velge. Jeg bruker jo som eksempel, så har mange sikkert blitt litt irritert, men hvis du går inn på en videregående skole i dag, så er det jo knapt en jente med kort hår. Alle har det samme lange håret. Jeg mener at det
men kan det løses med fritt skolevalg?
At man blir litt det det kan løses med er at ungdom slippes litt mer løs og får lov til å være seg selv, og at vi ikke skal trykke dem inn i sånne former. Og det er også en av innvendingene mine mot Reform 94, at de firkantene ble veldig smal, som alle ungdom skulle trykkes gjennom. Alle skal være like når de er 16. De skal ta valget på det samme tidspunktet. De skal aldri ombestemme seg. Det er jo ikke sånn livet.
Men i etterkant av Reform 94 så oppfatter jo jeg også at det er en debatt om i hvilken grad skolene skal bli mer forskjellige i forhold til hva de satser på. Det har vært en oppbygging av idrettsgymnas. Det har vært en periode i Trøndelag hvor noen av de her, som jeg kaller kulturfagene, kreative fag, har vært under press. Du har yrkesfag. Hadde ikke vært en idé uavhengig om å diskutere karakterbasert skolevalg eller ikke, og også gi større rom for at noen skoler kan satse. Nå er det jo i Trondheim, Charlottenlund satser på media, Katta satser på musikk, men at den der å dyrke særpreget når det gjelder innholdet i skolen også kanskje er noe som burde ha kommet lenger.
Ja, og det er det jeg mener, at det er sånn i det frie skolevalget så må du bygge opp sånne type faglige profiler, sånn at elevene faktisk velger faglige profiler. Og jeg mener at det er det handlingsrommet alt for lite for skolene i dag. Jeg var i Bodø på forrige fredag og besøkte Hammarøy, som da har Knut Hamsun videregående, som har en egen friluftslivslinje, som egentlig har tatt ut alle idrettsfagene ut av idrettsfag og lagt inn friluftsliv i stedet. Veldig mange av de elevene er sånne som hadde kommet til å slitt med gjennomføring, men gjennom å bruke friluftsliv som pedagogikk, så bygger det opp en utdanning som har full, altså ingen som faller fra. Alle bor på hybel, men likevel så faller ingen ifra. Så det viser at det er et handlingsrom der som vi må bruke mye, mye mer.
Men bare litt tilbake til det med de skolene og de profilene vi snakket om, som jeg tullet litt med hvordan det var da jeg gikk på skole her I Trondheim, det jo veldig sånn byfenomen. Det jo ikke sånn at videregående skoler rundt omkring I distriktene kan ha en snobbeskole og en... det jo... Altså, hvordan det for Venstre da, som begrunner hele regionreformen med mer makt til fylkeskommunene og mer desentralisert makt, og så skal regjeringen komme og ta fra fylkeskommunene makten til hvordan de skal styre inntaket på sine egne skoler?
Ja, det snakker jo om at du da delegerer makten til elevene, og ikke til fylkeskommunen. Så det jo diskusjon her. Men det som jeg opptatt av at når man bor langt unna skolen, så vil de aller fleste ønske å gå på den nærmeste skolen. Det det som, og da mener jeg at det bør man også
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg til rette for, men jeg satt I fylkeskolestyret I Nord-Trøndelag og behandlet søknad om alle dem som søkte om å få lov til å bryte det nærskoleprinsippet. Og for meg, det rev hjertet ut av meg også. Der satt vi med søknader, folk fortalte om at de hadde blitt mobba gjennom en hel grunnskole, hadde lyst til å bo hos bestemor og skifte miljø, prøve å bo et annet sted. Altså det var mobbehistorien nesten bak alle de søknadene om å få lov til å gå og bryte nærskoleprinsippet. Og Nord-Trøndelag sa nei til alle. Og det var når jeg satt og behandlet dem at jeg ble for det frie skolevalget. Fordi at hvis du ikke går på nærskolen din, da har du oftest en veldig god grunn til at du ønsker å bytte miljø, ønsker å prøve noe annet. Og vi må ha tro på at elevene faktisk kan vurdere det selv.
Men du kan jo gå litt tilbake til at du kunne ny kunnskapsminister, og det må jo være litt deilig nå at FRP ut av regjering?
Nå sitter jeg I den regjeringen jeg gikk til valg på. vi gikk inn I den regjeringen, så hvis ikke Venstre og KrF hadde gått inn, så hadde vi nok fortsatt hatt en høyere FRP-regjering I Norge.
Var det vanlig blant FRP-statsrådene da, tog til møter på andre siden av landet?
Nei, jeg tror ikke. Jeg har aldri sjekket, så det er for noen journalister å sjekke.
Men jeg ser jo på målingene nå, så ligger jo Høyre veldig, veldig lavt. Altså I snitt så har de ligget så lavt på 10 år. Og så ligger dere litt høyere, ser jeg, enn I snittet nå I februar, enn dere gjorde før FRP gikk ut. Hvordan tolker du det?
Nei, jeg tror jo at Venstre, altså vi gikk til valg på denne regjeringen, og dem som stemte på oss fornøyd med at vi nå har den regjeringen vi gikk til valg på. Så det ser vi jo at stabiliteten høyere, og hvis vi tar den målingen i går, da, så ligger vi jo over valgresultatet med god margin, men likevel så mister vi en del til høyre. Det er et interessant bilde i den målingen. Men jeg ønsker at det skal gå bra for høyre også. Og det vi ser er at vi har fått et sånt generasjonsskifte i høyre, og vi ser at vi har fått en helt annen klimaprofil på regjeringen. Når du har en oljeminister og en samferdselsminister og en klimaminister som løfter klima øverst når de snakker om jobben de skal gjøre, så da trivs venstrefolk mer med det.
Mm. Men har du fått noe mer fritid som kunnskapsminister, eller har det blitt mindre fritid?
Dette høres veldig rart ut, men jeg har et mye mer større departement. Det fører til at ting går litt saktere enn når du har et lite departement. Og så er det veldig annerledes å forholde seg til en sektor som stenger klokka fire, kontra en sektor som begynner klokka fire. Så kulturlivet er nok mer spisende og kvelder og helger. Men jeg er fortsatt partileder, så det er fair nok kvelder og helger.
Men du har tida til å lese i alle de 4000 bøkene du har i bokhylla hjem. Jeg leste en sak på NRK om at du har en egen app der du holder orden på alle bøkene dine.
Ja, jeg har hatt det siden 2016. Jeg har hatt alle bøkene mine organisert på ISBN-nummer. Og
jeg har faktisk den samme appen på film, yes. Ikke på bøker. Da. Men jeg må jo si, når jeg leste den saken på NRK og så bildene, og jeg så også at det var mer skjønnlitteratur der enn faglitteratur, så tenkte jeg, og nå har du gått over som kunnskapsminister, var det her litt for å sette en skikkelig støkk i Abid Raja og vise frem boksamlingen din for hele verden?
Nei, jeg gjorde den avtalen med Sysvik den dagen jeg delte ut Brageprisen. Og da tror jeg det var fordi at hun ikke helt trodde på meg når jeg sa, altså det verste med å være kulturminister er at da, for meg som er dyslektiker, så må du lese juryens begrunnelse. Og da kan du ikke finne på ting. Da må du faktisk lese den teksten du har fått. Og det er det mest stressende for meg. Og det tuller jeg en del med når jeg delte ut Brageprisen. At jeg synes at det å lese sånn jurybegrunnelse er litt stress. Og det tror jeg hun ikke helt trodde på. Så da gjorde vi en avtale at hun skulle komme hjem og se på boksamlingen min. Så den avtalen var gjort lenge før.
Men når du skal sette deg ned etter en stressende dag og lese bøker, er det sånn at du da legger deg vater i sofaen og leser, eller har du noen andre rutiner?
Nei, hvis jeg legger meg vater i sofaen og leser, så tar det ikke så mange sider før jeg søv. Så jeg har en sånn lesestol med en lampe fra gamle onkel Arne, så han ligger liksom og svever over og skaper ro i.
Hvordan bok har du lest nå da?
Altså nå holder jeg på å forme meg slutten på hun som fikk Nobelprisen fra Polen. Jeg er veldig dårlig til å huske polske navn.
Men vi har snakket om, jeg tror vi kalte det hun polske.
Ja, hun polske. Hun kommer faktisk til Norge snart. Ja.
Men er det den boka med blått omslag?
Pløye over. Ja. Den er veldig morsom.
Ja, den er veldig grotesk. Jeg har sett filmversjonen, men ikke lest boka. Og så har jeg lest den boka som kom før det.
Nei, jeg har kommet over halvparten og heller på meg. Den er veldig morsom. Og det som jeg synes var ekstra morsomt, for meg er det litt Levi Henriksen.
Ja.
Det bøkene ligner litt på Levi sine.
Også, det er sånn skitten realisme fra bygda.
Ja, det foregår jo et bygdesamfunn, eller en småby.
Ja, det er litt det samme
som... Og med jakt og spesielle karakterer.
Ja, og det er litt det samme som Levi beskriver.
Men det er vel flere vegetarianere der enn det er i Levi Henriksen sine bøker.
Men Levi Henriksen, er det sånn du kjenner igjen fra tida i Overhalla, eller litt sånn på bygda?
Ja, men det er litt sånn. Poenget, det som jeg synes er fint med Levi Henriksen sine bøker, at han beskriver her bygdemiljøet, eller småby. Miljøet er veldig godt, uten å gjøre det på en måte parodisk eller teit eller uintelligent, eller, som veldig mange andre gjør da. Så derfor så synes jeg han treffer liksom nerven veldig bra. Og så var jeg og han har nå flyttet dikterstuen sin til museet i Kongsvinger. Så jeg var åpnet dikterstua hans i Kongsvinger museum.
Det er der han skal sitte og skrive på utstilling.
Ja, han skal det. Han har en gardin som han kan dra før hvis han ikke vil. Men det var et morsomt konsept, så det var jeg å åpne. Og da fortalte forlagssjefen hans at han selger veldig godt i Polen. Og da sa det klikk til meg når jeg satt og leste den polske boka, samtidig som jeg kjenner, tror jeg leste det meste av Levi Henriksen. Og da skjønte jeg at det är någon linje här då.
Du har ju snackat en del också nu om dyslexi likväl så ser det väl ut ifrån bilderna av stua di som du föredrar fysiska böcker framför för exempel ljudbok eller är du blandningsmissbrukare?
Jag är blandningsmissbrukare på det. Jag hör mycket ljudbok också. Men så är lite sån att jag kan switcha mellan ljudbok och läsa. Jag har en Kindle också. Men jag tror du kan finna ut att jag både har ljudbok, Kindle e-bokversion och papperboka.
Av den samma, ja. Sån är det att vara platesamlare.
Men har du någon sån klassiker som är favorit då? Där hos du, ja.
Ja, jag hostar, men jag smittar inte. Nej, men jag märker att nu börjar jag läsa någon sån klassiker igen. I fjolsommer satte jag mig och läste Kristin Lavransdatter igen. Och då var den helt annorlunda än när jag läste den som tenåring. När jag läste den som tenåring så var det sån kärleksroman och ja, det som alla tenåringar liksom önskar av livet. Men nu syns jag den var intressant i förhåll till det att vara integreringsminister i sån religion sin plats i människans liv och det att bli styrt av andra och in i jag ska lägga en handlingsplan som handlar om frihet från negativ social kontroll. Det är det mycket att lära av Kristin Lavransdatter.
Ja, så du kan bruka Jag vet att Nils Arne Eggen han brukte mycket Ibsen som Rosenborg-tränare. Jag refererar väldigt ofta till det i vart fall. Så du har säkert du kan ju säkert bruka något av det där som kunskapsminister då. Det ligger mycket kunskap i skönlitteratur.
Ja, jag var på en podcast, annan podcast här om dagen, jag snackade om dyslexi och i Ingvar Rambjørnsen sin Ellingbok så är ett citat om att Kjell Bjarne hade dyslexi och kunde inte läsa innan han fick sitt första pornoblad då bara måste han lära det.
Och det är många som var utan bilder det alltså. Ja,
men i gamla dagar tror jag det var text i dem också. Ja.
tidigare en vecka här så död Jahn Teigen, han var väl 70 år gammal. Tror du att det kommer några fler böcker om han och Terje?
Jag tror helt säkert att det kommer att komma andra böcker om Jahn Teigen än de som är utgivet hittills. För han hade ju ett otroligt liv. Faktiskt spilt i band både i Danmark och Israel och England före han fyllt 20. Så och också med det vilde 70-talet, visst halvparten av de historierna jag hört ifrån de bandmiljöer som han var en del av är sann eller oavsett om det är sann eller inte så tror jag att det miljöer sig i bokform. Och så är det lite intressant med Jahn Teigen för jag tror folk har lite av förhållande han är avhängig av när den blev född. Hvis du var russ i 88 så är du kanske ett sån glasnost barn jag vet inte men mitt förhåll till Jahn Teigen är kanske mest som tenåring och inte minst det han gjorde i Primavera och genomslaget där med crazy humor på de första plattan men också så vitt 70-talet men jag vet inte Trine vad slags Jahn Teigen låta som träffade dig
en hela Grand Prix spektret. Men han var liksom sån första ordentliga popartisten som vi hade och jag tror jag ska få äran av att representera regeringen i begravelsen så jag ska jobba lite med den talen som jag syns han förtjänar till det för att jag tror att han hade både liksom tog lite möjdomen på Norge på att ha sina egna popartister på en helt annan måte än vad det var förr. Och så var han ju först och främst morsom för min generation. Alltså hela det Herodes Falsk och som gjorde ett för oss som då var väldigt kul cool och skulle höra på YouTube och skulle ha rock och inte pop och sånt så var likväl Jahn Teigen acceptabel för att han representerat något annat än bara enkel popmusik då. Ja,
och så var han ju på TV:n i Grand Prix nästan varje gång. Ja. och i norsk Grand Prix och det var ju inte bara utlandet han blev sist och så hade ju också den äktenskapet med Anita Skorga. Han har på något sätt många faser så jag tror det men lite sån avhängig av jag vet inte Siv vad det som är ditt Teigen ögonblick.
Nej, det är förbinde Jahn Teigen med är att da jeg begynte å studere og ble kjent med masse folk fra Oslo, så hvis jeg ville sette på Åge Aleksandersen på Nachspiel, så hadde vi litt allsang om det. Og da kom gjerne Jahn Teigen etterpå, for det var deres allsang-greie. Mm. Mm. Det var deres Nachspiel-musikk der alle sammen sang med og ble glad. Så det är min lilla jante.
Ja, var det Doremi eller min första kärlighet eller
vad? Ja, alla de där och jag optimist och ja. De stora slagarna.
Det som slår mig är att Jahn Teigen han tacklar ju såna nederlag otroligt bra med ett jättestort smil till och med när han fick 0 poäng för vad var det? Vilken som var
mil första var ju mil efter mil, ja. Den var historisk för det var första gången i historien att någon hade fått
den internationella. Nej, jag husker inte som vann det året. Jag husker bara att Jahn Teigen tappade.
Ja, men jag tänker på Melodi Grand Prix nu som det vart väl liksom där stämmerote. Så jag följde inte att Tone Damli tacklade det så bra som kanske Jahn Teigen gjorde då. Han var liksom flink att bara hålla stilen då.
Oh, men jag har ju fått nu är det ju när folk stora namn dör så så blir man ju på något sätt huska det bästa, men jag syns ju personligen att det är dumt att inte han klart att lage flera landeplaga och plata som också fick god mottagelse de ja sista 10 åren han levt för att det blev mycket av det samma säkert på grund av både sjukdom och andra ting men jag upplever att det är liksom 70, 80 och 90-talet. Så jag skulle väldigt gärna önska att Jahn Teigen hade kommit med det modne mästerverket som på något sätt hade sångat som också hade kunnat ta oss upp emot ännu närmare upp mot vårt. Ja, han kom ju med en singel i fjol, men det var det nästan några de få nya han gav ut de sista åren dessvärre.
Men för jag la mig på nattåget i Oslo igår så gick jag igenom de 40 best off på Spotify som låg där. Och då var det ju många fler än jag kom på i farten som jag kunde alla texterna på när jag började bläddra igenom den.
Och han var en helt otrolig rockvokalist på 70-talet. Det är många som inte vet och jag ser bara sett på Queen of All Queens med Popol Vuh och Popol Vuhs. Det är när du hör det så hörs det ut lika tufft och bra som allt det bästa från utlandet i samma period. Och det var inte mycket norsk rock som gjorde på 70-talet alltså.
Vi ska börja avsluta ukas podcast här och som vanligt så tar vi ukas tips. Det da kan være kulturtips om der vi oppfordrer folk til å gjøre noe spennende og artig i helga for eksempel. Terje, har du husket på ukas tips?
Absolutt. Først så vil jeg si at jeg anbefaler folk å gå på Kosmorama i Trondheim i neste uke. Der er det mye bra, men i helga så er det i kveld en film som har norsk premiere, som jeg så den franske presidenten twittra både begeistret og sjokkert om når den kom på kino i Frankrike. Den heter De Elendige, eller Les Miserables. Og den bør også Trine få med seg, fordi at den, du snakket om Knut Hamsun-skolen med friluftsliv i Nord-Norge. Den her utspiller seg i den bydelen der Victor Hugo bodd når han skrev Les Miserables, som i dag er en drabantby 17 kilometer utenfor Paris, og der er Victor Hugo skole, men ellers er det ingenting som har forandret seg, sier folk. Det er en tøff polititriller som skiller forholdet mellom politi og ungdom i en ghetto utenfor Paris. Det er en spennende, intens samtidsfilm som faktisk bidrar å forklare noe av den uroa vi ser i Frankrike, den sosiale. Den er både spennende og intens, og veldig bra laget. De Elendige, det er ingen som synger, den har ikke noe med musikalen å gjøre i det helt tatt, men du får assosiasjoner til det samfunnet som Victor Hugo skildret i boka si fra 1862.
Enn du, Trine, har du noe?
Jeg er jo integreringsminister, så det hørtes ut som det var relevant, selv om vi nok er betraktelig bedre enn franskmenn på akkurat det. Nei, jeg kunne ha foreslått den boka til vår Nobelprisvinner, men faktisk har jeg lyst til å foreslå noe veldig mye enklere, som er bare så hysterisk morsomt. Nå har sesong 0 av Vikingene kommet på NRK, og jeg flirer, så jeg holder på dette ut av sofaen. Og som jeg porsjonerer det ut. Det var litt som når de første hos og Cards kom. At du ikke må se ferdig alt. Så jeg har kommet gjennom 3 episoder, så sparer jeg resten til lørdagskvelden. Så det er ikke sikkert jeg... Så da får jeg lov til å se 1 eller 2 til. Men det er bare så morsomt, altså. Kåre Conradi. Åh. Han har et spekter som jeg tror... Det er mange... skuespillere som ikke kan spille så mye forskjellige ting som han kan. Ja. Men,
og jeg tror det må være det beste han har gjort, tror jeg.
Ja, det er veldig, veldig morsomt. Så hvis dere vil flir i helga, i all korona-kaoset, se på Vikingene.
jeg finner det tryggest å gå ut i frisk luft inn i skogen da, for å holde meg langt unna koronavirus. Så da anbefaler jeg en tur.
Husk på det, levende dyr det smitter fra.
Men ikke flaggemus oppe i bymarka.
Å jo da, det er det sikkert.
Ikke slanger. Nei, så da kan du kjøre opp til Lian, restaurant, gå en fin skitur inn til Grønla, drikke kaffe, spise kanelbolle, ta litt antibak etterpå, og så gå tilbake. Det er mitt tips for helga, eller neste uke for den saks skyld. Enn du, Siv, du lever et litt kjedelig liv, men...
Ja, jeg lever et ganske kjedelig liv for tida. Men da kan det jo skje en del Netflix, og jeg så den Malcolm X-dokumentaren, som ligger der nå, Who Killed Malcolm X, som, der de følger en, skulle si, en ildsjele, en helt vanlig person, som har brukt store deler av livet sitt på å etterforske rett og slett hvem det var som gjorde det, og for der er det jo en liten opplevelse å vite at av to av de tre dømte var uskyldig dømt, og det var det der Nation of Islam-sekta som gjorde det, men hva hadde FBI med saken å gjøre, og hvorfor skjedde det da, og hvem, og hvorfor ble han som mest sannsynlig var morderen, hvorfor fikk han være i fred? Altså det er bare råspennende, og så forteller det, gir det et helt annet bilde av Malcolm X enn det hadde fra før. Og hele den bevegelsen og hvordan det var linket til islam og ikke linket til islam, nei, den er bare utrolig bra laget og gir, har lært masse om USA og borgerrettighetskampen på den siden. Tida.
Høres spennende ut. Da har vi fått mange gode tips, og da tror jeg vi avslutter omadressert for den gangen her. Vi er tilbake neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.